Nou vriende, soos wat jy reeds weet, is ons besig met die boek Nehemia. Nou ons het 2 weke terug, het ons gekyk na hoofstuk 4, en ons het gesien in hoofstuk 4, toe daar oppositie van buiten af gekom, ons sien dat toe Nehemia en die volk besig was om hier die muur te bou, het Sanballat en Tobia, het hulle gekom met dreigemente, en hulle wil die volk gestop het, om hier die werk aan die muur te kan verrig. Maar ons sien dat toe hier die oppositie van die vijand na Nehemia hulle toe gekom het, het hulle tot God genader in gebed. Hulle die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle het Godse aangesig gesoek. Hulle het vir die Here gevra om hulle te help, om ook so dan vir hulle die saak te kan hanteer. Hulle het nie uit hulle eie krag uit probeer om hier die vijand te verslaan nie, maar hulle het Godse aangesig gesoek. En ons sien dat hulle het ook volhard in die arbeid, hulle het voortgegaan en die volkse harte was in die werk gewees. Hulle het gesê, ons gaan voortgaan, ons gaan nie toelaat dat hier die oppositie ons keer om Godse werk te kan verrig nie. Maar ons sien ook dat hulle was in alle tye waaksam gewees. Die skrif roep ons op en het sê daar in 1 Petrus 5 wat hy sê, wees nugter en waaksam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So hier kom ook 'n waarskuwing vir ons wat sê, dat ons as kinders van die Here moet waaksam wees, ons moet nugter wees, want enige oomblik kan die duivel kom met sy aanval en moet ons gereed wees, moet ons reg wees om ook sterk te kan staan en ook te kan doen wat die Here van ons verwag. En dan het ons gesien dat hulle het hulle fokus op die Here geplaas, toe hier die vijand hulle probeer bang maak het, het hulle op die Here gefokus, en Nehemia herinner hulle, hy sê vir hulle fokus op die grote en gedigte God, want hy sal vir ons stry, hy sal ons deerdra, en dis precies dieselfde wat ons moet doen, is ons moet ons fokus op die Here plaas, wanneer hier die oppositie kom, wanneer hier die vrees van die vijand afkom, om ons te keer, om voort te gaan met Godse werk, is het belangrik dat ons fokus op die Here Jesus sal wees, wat die volleinder van ons geloof is. En dan vanoggend gaan ons voortgaan om te kyk na hoofstuk 5 van die boek Nehemia, so Nehemia hoofstuk 5, en die opskrif by hierdie gedeelte is Nehemia verrig die skuldelas van die armes en sy belangeloosheid. En sodra jy die plek het, is ook welkom om saam met my te volg op die bord, en sodra jy die plek het, gaan ek vir ons lees vanaf vers 1. En daar het 'n groot geroep van die volk en van hulle vroue ontstaan teen hulle broers, die Jode. En sommige het gesê, ons seuns en ons dogters, ons is baie, ons wil koring hê, dat ons kan eet en lewe. En ander het gesê, ons lande en ons wingerde en ons huise moes ons verpand, sodat ons koring kon koop in die hongersnood. En ander weer het gesê, ons het op ons lande en ons wingerde geld geleen vir die belasting aan die koning, en nou ons vrees is soos die vrees van ons broers, en ons kinders soos hulle kinders, en toch moet ons nou ons seuns en ons dogters tot slawe verneder, en van ons dogters is al verneder, sodat ons daar iets aan kan doen, en ons lande en ons wingerde behoort aan ander. En ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor, en ek het by myself beraadslag en met die edeles en die leiers getoos en aan hulle gesê, julle reën uit op woeker, elkeen aan sy broer, en ek het 'n groot vergadering teen hulle belê, en aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en toch verkoop julle jou broers, so wat hulle aan ons moet verkoop, en hulle het geswyg, en geen antwoord gevind nie. Verder het ek gesê, dit is nie goed wat julle doen nie, moet julle nie in die vrees van onze God wandel, terwille van die smaad van die heidene ons vijand nie. Ek self, my broers en my mense, het ook aan hulle geld en koring geleen, laat ons toch hierdie lening kwijtskeld, gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olijfbome en hulle huise aan hulle terug, en die honderdste deel van die geld en die koring, die mos en die olie, wat hulle aan hulle gereen het. Daarop sê hulle, ons sal dit teruggee en niks van hulle vorder nie, ons sal net so handel soos u gesê het. En ek het die priesters geroep en hulle laat sweer om volgens hierdie woord te handel. Ook het ek my boezem uitgeskit en gesê, mag God so elke man uitskit, wat hierdie woord nie bevestig nie, uit sy huis en uit sy besitting, en mag hy so uitgeskit en leeg wees. Toe sê die hele vergadering, amen, en hulle die Here geprys, en die volk het volgens hierdie woord gehandel. Ook van die dag af, dat ek aangestel is om groeweneer te wees in die land Juda van die 20ste jaar af, tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lang, het ek en my broers die brood van die groeweneers nie geëet nie, terwyl die vorige groeweneers, wat voor my was, die volk swaar belas het, en van hulle brood en wyn geneem het, daarna 40 sikkel silwer. Hulle mense het ook heerskappy gevoer oor die volk, maar so het ek nie uit vrees vir God gedoen nie, en ook by die werk aan hierdie muur het ek volhard sonder dat ons grond aangeskaf het, terwyl toch al my mense daar by die werk versamel was, en die Jode, die leiers, 150 man, sowel as die wat uit die heidene rondom ons na ons toe gekom het, was aan my tafel, en wat vir elke dag berei is, 1 bees, 6 uitgesoekte stuk kleinvee en voels, is berei op my koste, en elke 10 dae allerhande soorte wyn in oorvloed, en daarby het ek toch die brood van groeweneers nie begeer nie, omdat die diens swaar was op hierdie volk. Dink my God, my ten goede, aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra vir die mans om te staan, en dan gaan ons ook hierdie geleentheid aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan stil word, en Here, wanneer ons ook so by mekaar kom en U naam groot maak, Here, is het wonderlik om te besef en te kan nadink oor U goedheid en U guns oor ons. Ja, Here, soms neem ons dinge van selfsprekend, en hoeveel keer, Here, dan kom ons by die winkel, of dan kom ons by die bestemming waartoe ons gery het, en dan vergeet ons om vir U die dank te gee en vir die eer te gee, en soveel keer, Here, kan ons so besig raak dat ons vir 'n oomblik, Here, net nodig het om stil te staan en ons harte voor U te buig, en ons eer en ons lof aan U te gee vir U goedheid en vir U getrouheid teenoor ons. En so, Vader, kan ons net in hierdie oggend vir U dankie sê. Ons dankie dat U getrou is teenoor ons. Ons dankie dat U aan ons dink. Ons dankie dat ons vanoggend kan opgestaan het, dat ons in 'n warm bed kon geslaap het, dat ons kos op die tafel kon gehad het en 'n dak oor ons kop. En dankie dat ons vanoggend hier veilig by U huis kan wees, en ons weet, Vader, dat daar baie is wat begeer om U te wees, maar wat weens omstandighede nie hier kan wees nie, en ons kon bid ook vir hulle, en ons kon dra ook hulle op aan U. En dankie dat ons ook in hierdie oggend kan kom bid vir die gemeente, dankie dat ons vir U die eer kan gee vir U getrouheid oor ons, en ons kan maar net getuig, en ons kan maar net ook U naam groot maak, Here, as ons kan dink aan hoe U ook vir ons sorg, en hoe U ook so, Here, vir ons voorsien in ons finansies, en ook so wil ons U daarvoor die dank gee en die eer gee vir U goedheid en vir U getrouheid teenoor ons. Here, ons verdien dit nie, maar toch is U genadig oor ons, en daardeur kan ons sing, genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Ek wil ook om vra, Vader, dat U nou ons harte sal open vir U woord en vir U waarheid, en dat U ons sal help om te luister wat die Gees aan die gemeente wil sê. Kom, spreek, Heer, want U dienskneg en U diensmaagd luister. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vrienden, ek wil graag dan in hierdie oggend wil ek die aandag vestig op vers 1 en vers 6 van ons geleesde gedeelte wat sê, en daar het 'n groot geroep van die volk en van hulle vroue ontstaan teen hulle broers, die Jode. En dan vers 6, en ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor. En so wil ek dan vanoggend met ons praat onder die tema Nehemia se reaksie op innerlijke konflik. Nou in hoofstuk 4, soos wat ek reeds gesê het, vriende, het daar hierdie oppositie van buite afgekom, wat die vyand probeer het om hierdie werk aan die muur te stop. Ons sien dat die vyand se pogings het misruk en Nehemia en die volk het voortgegaan om hierdie werk aan die muur te kan doen en dit te kan uitvoer, dit wat die Here vir hulle gegee het. Maar ons sien dat hierdie oppositie vanaf die vyand het nie gestop nie. Maar in hoofstuk 5 lees ons waar die vyand dan nou weer met 'n volgende aanval na Nehemia en die volk gekom het. En hierdie aanval het oppositie van binnen behel. So Nehemia se eie mense, die Jode, het teen mekaar opgestaan. Ons sien dat hulle was liefdeloos gewees teenoor mekaar. Want jy sien vriende, daar het selfsug onder hierdie Jode ontstaan. Nou selfsug kan gesien word as die gesindheid om besorg te wees oor jou eie belange en om jou eie belange bo die van ander te plaas. Dit kan ook gesien word om jou in die middel van alles te plaas en alles gaan dan nou om jou en jy dring daarop dat jy jou wil kry, dit wat jy wil hê, dit moet plaasvind. En dit is precies wat gebeur het onder die volk. Ons sien dat daar het 'n hongersnood ontstaan en daar was dan nou hierdie arm Jode gewees wat nie geld gehad het om koring te koop en ook te oorleef nie. Nou in plaas daarvan dat die volk mekaar help soos wat die Here van sy kinders verwag, het die volk mekaar verstoot en mekaar verdruk. Jy sien die welaf Jode wat daar was, het dadelijk in 'n manier gedink, hulle wat in 'n hoë posisie geplaas was, hulle wat hierdie goeie geld verdien het, hulle het in 'n manier gedink, hoe hulle self kan verryk in hierdie krisistyd, sonder om enigszins aan hulle broers en hulle susters se belange te dink. En dis hoekom hulle dan met hierdie verkeerde gesindheid geld geleen het aan hulle broers en susters in nood. En jy sien vriende, hulle het geld geleen met hierdie voorwaarde dat hulle broers en hulle susters vir hulle dubbel die geld moet teruggee. En indien hulle dit nie kon doen nie, dan lees ons in hoofstuk 5 dat hulle moes hulle lande en hulle wingerde moes hulle prys gegee het. Hulle moes dit verkoop het, hulle moes dit verpand het, hulle moes dit geleen het aan hierdie Jode so dat hulle geld kon verkry het. En wat die ergste was, vriende, is dat hulle moes selfs hulle kinders as slawe verkoop het aan hulle broers. En dink hoe erg het moet wees as jy jou kinders moet verkoop as slawe, so dat jy koring en kos op die tafel kan hê. En so het daar hierdie afguns en hierdie liefdeloosheid en hierdie selfsug en hierdie welaf Jode se harte ontstaan, wat in hierdie hoë posisie geplaas was. En toe Nehemia hierdie nuus gehoor het, was sy hart ontsteld gewees, want die werk van die Here kon nie voortgegaan het nie, want hierdie innerlike konflik wat daar ontstaan het tussen die Jode, het gemaak dat Nehemia van die werk af moes afgegaan het om dit op te los, en Nehemia as leier het dadelijk hierdie konflik hanteer tussen hierdie Jode. En so vriende is het belangrik dat ons as kinders van die Here sal waak teen hierdie sonde van selfsug. Want jy sien, selfsug kan soveel skade aanrig in die gemeente en het kan soveel skade bring aan die saak van die Here. Want wanneer daar selfsug na vore kom in die gemeente en onder kinders van die Here, dan sien ons dit veroorsaak hierdie onenigheid tussen mekaar. Daar ontstaan onenigheid en ons kan nie as 'n liggaam, as 'n eenheid funksioneer nie. Maar wanneer daar ook selfsug in die gemeente onder kinders van die Here is, dan veroorsaak dit ook dat daar hierdie liefdeloosheid is onder mekaar. So ons tree liefdeloos op teenoor mekaar en ons mis ook hierdie doel en hierdie punt wat die Here in sy woord gestel het, toe hy gesê het, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So hierdie aspek word misgekyk, want ek fokus net op myself. En dit maak ook dat wanneer daar selfsug is, dan maak dit dat ons nie die tweede myl kan loop vir ons naaste nie. Waarom nie? Want het gaan dan net oor me, myself and I. En as ek nie kry wat ek soek nie, vriende, dan is ek gauw genoeg om allemaal te laat weet, dat kyk wat het hierdie persoon gedoen, of nog erger is dat ek verlaat die gemeente, want ek voel dat hy het nie voldoen aan dit wat ek wil hê nie. En wanneer daar selfsug in 'n gemeente is en onder kinders van die Here, dan bring dit hierdie wanorde, dan bring dit hierdie allerhande gemengde dade na vore onder mekaar. Kyk maar net wat het met die volk gebeur. Hulle het begin opstaan teenoor mekaar, hulle het mekaar verdruk. En so, vriende, as ons nie waak hierteen nie, dan kan mense seer kry, dan kan God se saak skade kry. Luister wat sê Jakobus in Jakobus 3 vers 16, hy sê, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons sal waak teen hierdie gevaarlike sonde, dat ons nie sal plek gee vir hierdie sonde in ons harte nie, vriende, maar dat ons eerder sal oorgee aan die Here. En so maklik en ons moet hierdie selfsug in ons harte sit en dan dink ons dat dit nie so is nie, maar die woord sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons voor die Here sal stil raak, dat as ons sê, Here, ondersoek my hart, kyk of daar selfsug in my hart is, en indien dit so is om oor te gee aan die Here, om die eie ek te kruisig, om te sterwe in jouself en oor te gee aan die Here Jesus, en ook so jou kruis op te neem, en hom te volg. En so, liewe broer en suster, is die doel van volgende boodskap, is om te kyk na Nehemia, oor hoe Nehemia gereageer het op hierdie innerlike konflik, toe hierdie sonde van selfsug na vore gekom het onder die volk, hoe hy dit hanteer het, en hoe hy ook dan nou hierdie probleem opgelos het, sodat ons as gemeente, ons as kinders van die Here, dat ons hierby kan leer, dat wanneer hierdie probleem in die gemeente ontstaan, dat ons al kan weet hoe om het te hanteer, hoe om te werke te gaan, sodat ons ook so die naam van die Here kan groot maak. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, daar is vier gedagtes waarna ons gaan kyk, maar die eerste gedagte is ons sien dat hoe Nehemia dan nou op hierdie probleem wat ontstaan het, reageer het, en ons sien dat hy het baie verontwaardig geword. Luister wat sê vers 6, en ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor. Nou, wanneer ons gaan kyk na hierdie woord verontwaardig, dan sien ons het beteken om kwaad te word, of om toornig te word. Nou, die English Standard Version, die ESV, beskryf dit, dat dit is to be very angry. So die oomblik toe Nehemia gehoor het, waarmee hierdie volk besig was, dat hulle eintlik besig was met hierdie sonde van selfsug, en dat hulle teenoor mekaar dan nou so ook oortree het, en mekaar uitgebuit het, het hy baie kwaad geword. En vriende, dit is belangrik om te verstaan, dat hierdie was 'n regverdige kwaad gewees, want Nehemia het kwaad geword oor die ongeregtigheid, oor hierdie sonde van selfsug, wat in hierdie jode se harte ontstaan het. En hy het geweet, dat dit is nie reg wat hulle doen nie, dit behaag God nie, dit stel God nie tevrede nie, en dis hoekom hy opgetree het, dis hoekom hy ook so dan nou so kwaad geword het, want hy het dit nie goed gekeer nie. En is belangrik dat ons sal onderskei tussen wat 'n regverdige kwaad is, en wat 'n onregverdige kwaad is. Nou, 'n regverdige kwaad of om regverdig kwaad te word, is wanneer ons as kinders van die Here iets sien gebeur wat God nie behaag nie. Met ander woorde, as ons 'n aksie sien wat uitgevoer word, wat ons weet teen God se woord is, wat ons weet die woord van die Here verbied en die woord van die Here beskryf as sonde, as ons sien dat iemand anders te lelik is met iemand in die gemeente, of wanneer ons sien dat een ander persoon te nagekom word, dan het ons rede om kwaad te word, want hulle is ongehoorsaam aan God. God se saak gaan skade lei. 1 Korintiërs 13 vers 6 sê, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En ons sien dat die woord van Here praat ook oor hierdie regverdige kwaad oor sonde, en dit lees ons in Efesiërs 4 vers 26 wat sê, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. So Paulus is besig om hier vir die kinders van die Here te verduidelik, dat een mens toornig word oor die ongeregtigheid wat plaasvind, maar nou kom hier die belangrike aspek in, en dit is, ons moet nie sondig nie, met ander woorde, ons moet nie toelaat dat hier die woede, wat ons beleef voor hier die ongeregtigheid, wat seevier, dat het ons totaal en al oorneem, en ons een daad uitvoer, wat ons later oor gaan spuit wees, en wat ons later gaan maak om te sondig nie. So een mens moet nie oorgee aan jou woede nie. Maar is belangrijk dat jy eerst die saak sal hanteer, dat jy na jou broer en jou sister toe sal gaan, en vir hulle sê, my broer, my sister, dit wat jy gedoen het is verkeerd, dit behaag God nie, en dan ook is het belangrijk om met hulle te versoen, voordat die son ondergaan. So ek moet nie met hierdie toren in my hart gaan slaap nie, want dan gee ek vir die duivel vatplek, om ook te kom en die toren te gebruik, om my te help om ander dinge te doen, wat God nie gaan behaag nie. Maar dan is daar ook die onregverdige kwaad, vriende, en dit is wanneer een mens kwaad word oor nietige dinge wat geen belange dra nie, dinge wat nie te doen het met Godse sake nie, en ons sien dat het is hierdie kwaad wat dan nou sonde is, dit is hierdie kwaad wat verkeerd is, waarteen ons moet waak. Jakobus 1 vers 20 sê, want die toren van een man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So is hier die onregverdige kwaad, as ek kwaad word vir geen rede nie, dan sien ons dat hierdie dan nou ook so, dat het nie, dit bewerk nie die geregtigheid voor God nie. En so, in Nehemia se geval, was een regverdige kwaad gewees, oor hierdie ongeregtigheid, wat plaasgevind het, en het hy ook dan nou so later die saak hanteer. En so vriende, is daar verskeie voorbeelde vir ons opgeteken in die woord van die Here van regverdige toren of regverdige kwaad wat oor die ongeregtigheid of die sonde plaasgevind het. En een van hierdie voorbeelde lees ons in Johannes 2 vers 13 tot 17, waar ons lees van die Here Jesus, wat dan hy ook by die tempel aangekom het, en toe die Here Jesus daar by die tempel aangekom het, toe hy die mense besig gevind om handel te drijf by die huis van sy vader, wat een plek van aanbidding was. En hierdie, toe Jesus hierdie opset sien, toe hy sien dat hierdie mense is besig om die huis van sy vader te ontheilig, het hy kwaad geword, want ons sien dat hy was ontsteld gewees, want God se huis was vir hom belangrik gewees, die heiligheid en die eer van God se saak, het hier Jesus na aan die hart gewee, en dis hoekom hy dan opgetree het, teenoor hierdie mense, want hy kon nie toegelaat het, dat hy die huis van sy vader, wat een heilige plek moet wees, wat een plek van aanbidding moet wees, dat hy dit een handelhuis maak, en Godse saak onteer nie. Ons sien dat hier Jesus, sy emosie wat hy beleef het, was suiwer en regverdig, en het beskryf ook vir ons, die ywer wat hier Jesus gehad het, vir God se tempel. Johannes 2 vers 17, en sy disciples het onthou, daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. En alhoewel die Here Jesus regverdige kwaad geword het oor hierdie ongeregtigheid van die Jode, vriende, sien ons dat die Here Jesus nie gesondig het nie. En dis wat ons in gedagte moet hou, is dat Jesus was sondeloos volmaak gewees. Die Here Jesus het dan nou ook so dan nou nie gesondig nie, want die Here Jesus het beheer uitgeoefen oor sy emosie. Hy het sy emosie beheer, hy het nie toegelaat dat het om onderkry nie, en hy is ook inderdaad die seun van God en God self. En so, lieve broer en sister, kom daar baie situasies oor ons pad, waar ons iets optel en iets raak sien wat ons kwaad maak, weens die ongeregtighede wat plaasvind. Denk maar net in die wereld daar buiten, wanneer ons die televisie aansit, dan sien ons hier die ongeregtigheid wat seevier, en dan sal hier die kwaad gevoel wat in ons hart opkom. Maar is belangrik, dat wanneer dit gebeur, dat ons harte sal stil maak voor die Here, want onthou, ons kan ook so dan, ons kan ook nog steeds sondig, as ons nie ons harte bewaar nie. En dis hoekom ons moet stil raak, dis hoekom ons na die Here toe moet gaan met hierdie emosie wat ons beleef en tot hom sal bid en sê, Here, help my om hierdie situasie te kan hanteer, help my dat ek nie sal oorgee aan hierdie emosie nie, maar dat u my sal help om rustig te raak en my sal wysheid gee oor wat ek moet doen. Psalm 4 vers 5 sê, sidder en moenie sondig nie, spreek in jou hart op jou bed en wees stil. So dis wat ek moet doen, ek moet stil raak voor die Here en hierdie situasie vir hom gee. Nou die ESV beskryf het as be angry and do not sin. So weer eens die gedagte, moenie sondig nie, moenie oorgee aan die emosie nie. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, dat Nehemia het nadat hy kwaad geword het, toe hy hierdie nuus gehoor het van hierdie ongeregtigheid en hierdie verkeerde optrede van die volk, sien ons dat hy stil geraak het, voordat hy hierdie saak hanteer. Daardeur die tweede gedagte, Nehemia het by homself beraadslag. Let op wat sê vers 7, en ek het by myself beraadslag en met die edeles en die leiers getoos, en aan hulle gesê, jy ween uit op woeker, elkeen aan sy broer, en ek het 'n groot vergadering teen hulle belê. Nou, om te beraadslag beteken om iemand te raadpleeg, dit is om vir iemand advies of raad te vra, en so kan het ook gesien word, dat as jy by jouself beraadslag, dat jy oor iets nadink, dat jy iets deeglik deurdink, voordat jy een besluit neem. En wat baie kostbaar is, is wat ons by hierdie man Nehemia sien, is dat Nehemia het in alle tye wys opgetree. Jy sien, Nehemia het nie impulsief opgetree, of oorhaastige besluite geneem nie, nee, maar ons sien dat hy het gaan sit, hy het stil geraak, hy het die aangesig van die Here gesoek, hy het die saak deeglik oordink, deeglik bestudeer, voordat hy 'n aksie uitgevoer het. En dit word juist gesien in sy optrede in hoofstuk 5. Nehemia het nie dadelijk, toe hy toornig geword het oor hierdie ongeregtigheid, het hy nie dadelijk in sy emosie opgetree nie. Maar ons sien dat hy het eerst stil geraak voor die Here. Hy het eerst sy eie hart ondersoek. Hy het eerst vir die Here gevra, Here, kom toon my hart, kom wys my of hierdie die in my hart ook teenwoordig is nie. En toe het hy vir die Here gevra vir wysheid en vir insig om te gee. Nehemia het nie staat gemaak op sy eie insig nie, maar op God se insig, op God se wysheid en God se leiding. Nehemia het die Here gesoek om vir hom te wys hoe hy hierdie konflik kon hanteer het, hoe hy hierdie situasie ook dan nou kon oplos. En wat kostbaar is, is dat Nehemia het hierdie saak vir die Here gegee, hy het by sy voete gelos. Spreuke 16 vers 32 sê, die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheer, as een wat 'n stad inneem. En mag het ook so wees in ons lewe, vriende, dat ons ook stadig sal wees, voordat ons dadelijk optree in ons emosie. Dis belangrik dat ons eers sal stil raak voor die Here, dat ons die Here sal bid vir wysheid oor hierdie saak, dat ons eie harte sal ondersoek in die woord, dat ons vir die Here sal vra, Here, wys my, hoe lyk my hart? Soos wat Dawid gebid het, wat hy gesê het, deursoek my hart, toets my, kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ons moet kans gee om eers af te koel, en dan stil te raak. Jy sien, vriende, wanneer ons die Here bid vir wysheid, dan sal die Here ook vir ons die regte woorde gee, maar die Here sal ook daai persoon, sy hart sal hy voorberei, sal hy ook werk, so dat wanneer ek met die persoon gaan praat, dat die persoon sal insien, en sal verstaan, en sal besef van, weet jy, ek het eintlik verkeerd opgetree, ek moes nie so gemaak het teenoor jou nie, ek is jammer, vergewe my. Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Jy sien, vriende, wanneer ons in ons emosie optree, wanneer ek dadelijk in daai woede of daai toren optree, dan gaan ons iets doen of iets sê wat ons later oor gaan spyt wees, en baie keer kan die saak van God skade gee, kan die Here se saak daaronder gee En in plaas van om die persoon te win, verhoor ons die persoon en sien ons dat ons later daar oor gaan spuit wees, net omdat ons nie dadelijk selfbeheersing toegepas het en eers daar oor gaan bid het. Jakobus 1 vers 19 sê vir ons baie duidelijk, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Maar ons sien ook in die volgende gedachte, dat nadat Nehemia stil geraak het voor die Here en hier die saak bepyns het, en daar oor gebid het, en vir die Here gevra het, Here, hoe kan ek het hanteer, het hy as leier opgestaan, en het hy die volk gekonfronteer oor hulle sonde. So die derde gedachte, Nehemia konfronteer die volk oor hulle sonde. Vers 7 van ons geleesde gedeelte gaan verder, en ek het by myself beraadslag en met die edeles en die leiers getwis, en aan hulle gesê, Here, reën uit op woeker, elkeen aan sy broer, en ek het een groot vergadering teen hulle belê, en dan vers 8 tot 9, en aan hulle gesê, ons het onze Joodse broers, wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en toch verkoop julle jou broers, so dat hulle hul aan ons moet verkoop, en hulle het geswyg, en geen antwoord gevind nie, en dan vers 9, verder het ek gesê, dit is nie goed wat julle doen nie, moet julle nie in die vrees van onze God wandel, terwille van die smaad van die heidene ons vijanden nie? So wat sien ons het Nehemia hier gedoen, vrienden? Ons sien dat Nehemia het dan ook so Godse woord geken. Hy het geweet dat dit wat die volk doen is verkeerd, so hy het ook so erns gemaakt van hierdie saak. Hy het die woord van die Here geken. Hy het opgestaan vir die waarheid. Hy het hierdie saak wat die Jode gedoen het, nie ligtelik opgeneem nie. Hy het ook so dan nou, het hy opgetree en het hy hierdie konflik, hierdie sonde van selfsug, het hy hanteer. Nehemia het nie maar net hierdie probleem net so gelos en gesê, weet jy wat, ek hoop maar net dat hulle dit onder mekaar sal oplos, of miskien sal iemand kom en met hulle praat daar oor nie. Nee, dit was nie Nehemia se gesindheid gewees nie, maar hy het met die wysheid van die Here, het hy opgetree, het hy hierdie Jode wat skuldig was, het hy gekonfronteer oor hulle sonde van selfsug, maar terselfde tyd wat Nehemia hierdie saak aangespreek het, het hy ook vir hulle die regte weg gewys en vir hulle gesê, dit is die pad waarop hulle moet wandel. Handel volgens hierdie pad. Jy sien, Nehemia sou liefdeloos gewees het, as hy hierdie saak maar net so gelos het, maar juist omdat hy lief was by die Here, omdat hy God gevrees het, omdat hy lief was vir sy broers en sy susters, het hy hierdie probleem dadelijk hanteer. En Nehemia die Bybelse manier gevolg, hy het eers in die privaat, het hy met hierdie edeles en hierdie leiers wat skuldig was gepraat, en toe het hy in die publiek, in die openbaar, het hy met die volk gepraat en hulle aangespreek oor hulle selfsug en hulle geldgierigheid wat daar ontstaan het. En dis hoekom Nehemia ook vir hulle gesê het, jy het nie goed gedoen nie, dit wat jy gedoen het was verkeerd gewees, maar kom, handel volgens Godse woord, doen die regte ding, volg die woord van die Here. Nehemia 5 vers 11 sien ons waar Nehemia vir die regte pad aangeduid. Hy sê, gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olyfbome en hulle huise aan hulle terug, en die honderste deel van die geld en die koring, die mos en die olie wat julle aan hulle geleen het. Nehemia het geweet, hierdie was een belangrike saak vir die Here gewees, dat die kinders van die Here vir mekaar moes gesorg het, dat die kinders van die Here daar vir mekaar moes wees, dat hulle dan mekaar se belange moes omsien, en dis hoekom Nehemia dit aangespreek het. En so kan ons by Nehemia leer, vriende, so kan ons by die woord van die Here leer oor wat ons moet doen wanneer daar konflik ontstaan tussen kinders van die Here, wanneer daar situasie ontstaan wat ons moet aanspreek. Nou, die Bybel gee vir ons baie duidelike riglyne in Matteus 8 vers 15 tot 17, en ek gaan dit vir ons voorhou wat sê, en as jou broeder ten jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. En dan vers 16, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so dat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. En dan vers 17, en as hulle hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. En die enigste manier om my liefde te bewys teenoor my broer en my suster, is wanneer ek in liefde na hulle toe gaan, en vir hulle sê, dit wat jy gedoen het, my broer en my suster, is verkeerd. Luister wat sê die woord vir ons in Galasiërs 6 vers 1 tot 2. Hy sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie, en dan vers 2, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. So, wanneer een broer of een sister in die gemeente geval het, of wanneer hulle besig is met sonde, of wanneer daar onenigheid ontstaan tussen 'n broer en 'n suster in die gemeente, is dit belangrik dat ons as kinders van die Here in 'n gees van sagmoedigheid mekaar sal reghelp. Dit is belangrik dat ons na hulle toe sal gaan, dat ons met hulle sal praat oor dit wat die woord van die Here sê, om vir hulle te sê, maar dis hoe ons moet wandel. En as jy sien, vriende, dat jou broer of jou suster die pad duister raak, dan moet jy hulle juist daaroor aanspreek, dan moet jy hulle juist ook hulle daaroor waarsku, maar terselfde tyd moet jy ook vir hulle die regte pad aandui, om vir hulle te sê, maar weet jy, my broer, my suster, dit is wat die woord van die Here van ons verwag. Dit sal absoluut liefdeloos van ons wees, vriende, as ek my broer of my suster so los in die situasie waarin hulle is, omdat ek te bang is, hulle gaan aanstoot neem. Jy kan nie sê jy is lief vir iemand, as jy hulle nie waarsku nie, as jy nie met hulle praat oor dit wat die woord van die Here sê nie. Ons het die verantwoordelikheid as kinders van die Here, om hier in die gemeente na mekaar om te sien, om met mekaar te praat, en dit behels ook, dat ons hierdie aspek sal hanteer as daar konflik ontstaan, om met mekaar daaroor te praat. Want die gemeente wat staan vir die waarheid, die gemeente wat daar is om behulpsaamheid te betoon teenoor mekaar, is die gemeente wat geestelik stabiel is in die Here. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, dat Nehemia as leier het 'n goeie voorbeeld vir die volk gestel om na te volg. So Nehemia het hier goeie voorbeeld gelei, en dit lees ons in vers 14 tot en met vers 18, maar net vir u een vers voorhou wat sê, ook van die dag af, dat ek aangestel is om 'n goewerneur te wees in die land Juda, van die 20ste jaar af, tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lang, het ek en my broers die brood van die goewerneur nie geëet nie. En daar is al klaar vir ons die eerste voorbeeld van hoe Nehemia opgetree het, maar kom ons kyk dan wat sê hierdie gedagte, nou ons sien dat Nehemia het as leier hierdie voorbeeld gestel vir sy volk. Hy het nie vir hulle die weg gewys en dit self nie is gevolg nie, maar ons sien dat terwyl Nehemia vir hulle die weg gewys het en vir hierdie Jode gesê dat, weet jy wat, dit wat jy doen is verkeerd, maar hier is die weg, dit is die weg wat jy moet volg, dis hoe dit lyk wanneer jy vir jou broer en jou suster omgee, wanneer jy na jou broer en jou suster se belange kyk en omsien. Nehemia het, al was Nehemia die goewerneur gewees, vriende, het hy dit nie misbruik nie, maar ons sien dat hy het nog steeds aan sy mense gedink. Hy het sy belange het hy een kant geplaas en die van sy mense het hy bokant om geplaas. Ons sien dat hy het die belange van sy broers en sy susters het hy op sy hart gedra. Hy het homself verneder. Hy het eerder gedink aan sy broers en sy susters in nood as wat hy aan homself gedink het. En dit sien ons in vers 14 en in vers 15 van ons geleesde gedeelte. Ons sien dat Nehemia het voorsien in die nood van sy broer, sonder om iets van hulle terug te verwag. En ons sien dat hy het hulle nie belas as hulle nie kon terugbetaal het nie, maar in teendeel het hy dit afgeskryf. Hy het vir hulle kos voorsien uit sy eie sak. Vers 10 sê vir ons dit so mooi, hy sê in vers 10, en ek self, my broers en my mense, het ook aan hulle geld en koring geleen, dis nou vir die Jode wat in nood was, laat ons tog hierdie lening kwytskeld. So hy het nie verwag dat hulle iets moest teruggeen nie. En dan vers 18, en wat vir elke dag berei is, 1 bees, 6 uitgesoekte stuk kleinvee en voels, is berei op my koste, en elke 10 dae alreeds 'n soorte wyn in oorvloed, en daarby het ek tog die brood van die groeweneer nie begeer nie, omdat die diens swaar was op hierdie volk. Nehemia het nie sy posisie as groeweneer gebruik om die mense in nood uit te byt nie, nee, maar ons sien uit sy belange een kant gesit, hy het die volk se belange bokant homself geplaas, en hy het hulle gehelp. En so, vriende, is dit belangrik dat ons dieselfde sal doen, want Godse woord het nie verander nie, Godse woord bly nog steeds dieselfde, en is belangrik dat ons as gemeente en as kinders van die Here na mekaar in die gemeente sal omsien, dat ons mekaar se laste sal dra, dat ons daar vir mekaar sal wees, dat ons ook so dan hierdie voorbeeld in die gemeente sal stel, deur ons belange een kant te plaas, en die van ons broers en ons susters bo ons, want die Here Jesus self het hier die gesindheid gehad. Die Heer Jesus self het homself verneder, hy het aarde toe gekom, hy het sy belange een kant geplaas, en die van ons het hy bo geplaas, hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes, so dat ons daardeur kan lewe. Filippense 2 vers 3 tot 5 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En so word ons as kinders van die Here en as gemeente opgeroep om in die voetspore van die Here Jesus te wandel, en dat ons hierdie goeie voorbeeld sal stel in die gemeente, maar ook vir die mense buite die gemeente, en vir hulle sal wys, maar dit is hoe die voorbeeld is, dit is wat ons moet doen, dis wat die Here Jesus van ons verwag. Want jy sien, vriende, dit help nie ons verwag van iemand anderste om dit te doen as ons self dit nie eers doen nie. Dit help nie, ek verwag van u as gemeente om iets te doen, maar ek self doen dit nie. Dit begin by elkeen van ons, dat ons die eerste stap moet neem, dat ons die voorbeeld moet stel, dat ons die woord sal toepas in ons lewens, sodat ander kan volg. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, en hy sê, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. So Paulus het 'n voorbeeld nagelaat vir hierdie kinders van die Here in Filippi, en so is dit belangrik dat hulle dit ook moes gedoen het, en dat hierdie waarheid ook in hulle lewens moes wees. En mag het ook so wees, vriende, dat ons hierdie gesindheid van die Here Jesus sal handhaaf, dat ons sal begin om hierdie voorbeeld te stel daar by die huis, vir my man, vir my vrou, vir my kinders, en dat ek ook dan hier in die gemeente hierdie voorbeeld sal stel teenoor ander kinders van die Here. Ek sluit af, ons het vandag gekyk na hoe Nehemia gereageer het op die sonde van selfsug. Hy het baie verontwaardig geword, ons sien dit was regverdige kwaad oor die ongeregtigheid, sy hart was ontsteld geweest, want hy kon nie verstaan het hoe hy hierdie gedoen het nie, en toe het hy by homself beraadslaag, hy het stil geraak, hy het sy eie hart ondersoek, hy het die saak vir die Here gegee, en vir die Here gebid vir wysheid, vir die regte woorde, en toe het hy die volk gekonfronteer oor hulle sonde, hy het die Jode wat skuldig was aangespreek, maar terselfde tyd vir hulle die regte weg voorgehou, en dan het hy ook deur voorbeeld gelei, hy het vir hulle gewys, hoe lyk 'n lewe, waar jy vir jou broer en jou suster lief is, waar jy jou belange een kan plaas, en die van ander bo jou, en uit naaste liefde het hy getoon en gewys hoe dit moet wees, so hy self het deur hierdie voorbeeld gelei. En so, vriende, is die vraag in hierdie oggend, om vir die Here te vra en te sê, Here, hoe lyk my hart voor u in hierdie oggend? Is daar ook hierdie sonde van selfsug in my hart? Sit ek met hierdie selfde sonde? En indien dit is om na die Here toe te kom en te sê, Here, maar help my, dat ek hierdie sal aflê, en dat ek aan myself sal kruisig, en aan myself sal sterf, en dat U my sal help om soos in Nehemia te wees, wat deur goeie voorbeeld gelei het, wat omgesien het vir my broers en my susters, en hulle las te dra, en daar te wees vir hulle. En dis net die Here wat ons kan help, vriende. Dis net die Here wat ons kan deerdra en kan versterk, om ook te kan doen wat hy van ons vra. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kon gekyk het, en Ek vra Vader dat U ons sal help, dat ons hierop sal let en dat ons dit ook sal toepas in ons eie lewens en dat ons ook, Here, nie sal vergeet om mekaar lief te hê nie, dat ons altyd daar sal wees om mekaar se laste te dra in die gemeente en vir mekaar te sorg en wanneer ons sien 'n broer of 'n suster afdwaal, dat ons hulle sal reghelp en dat ons weer vir hulle die regte pad sal wys en hulle sal bystaan en met hulle sal wees, Here, sodat hulle ook saam met ons die Here kan dien met ons hele hart en met ons hele siel. Help ons om liefde te bewys teenoor mekaar, help ons om mekaar se laste te dra en daar te wees vir mekaar. In Jesus naam bid ek dit. Amen.